De aceea trebuie să dăm și mai multă atenție lucrurilor pe care le-am auzit, ca să nu fim îndepărtați de la ele. Căci, dacă cuvântul spus prin îngeri s-a dovedit sigur, iar fiecare abatere și neascultare și-a primit o pedeapsă dreaptă, cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire atât de mare? Ea a fost supusă sau spusă la început de Domnul și ne-a fost adeverită de către cei ce l-au auzit, în timp ce Dumnezeu își întărea mărturia prin semne, diferite minuni și prin darurile Duhului Sfânt împărțite, bineînțeles, după voia Lui. Căci nu îngerilor le-a supus El lumea viitoare despre care vorbim, ci cineva a mărturisit solemn undeva, spunând: ce este omul ca să-ți amintești de el și fiul omului ca să-ți pese de el? Totuși tu l-ai făcut cu puțin mai prejos decât pe îngeri și l-ai încoronat cu slavă și cu cinste. I-ai pus totul sub picioare. Dacă i le-a supus pe toate, n-a lăsat nimic care să nu-i fie supus, dar acum încă nu vedem că toate sunt supuse. Îl vedem însă pe Iisus, care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, încoronat acum cu slavă și onoare datorită morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru toți, cel pentru care și prin care sunt toate, a considerat potrivit ca, pentru a aduce mulți fii la slavă, să-l desăvârșească prin suferințe pe autorul mântuirii lor. Căci atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți, sunt toți din unul. De aceea, lui nu este rușine să-i numească frați, spunând: voi vesti numele tău fraților mei. Te voi lăuda în mijlocul adunării. De asemenea, el spune: îmi voi pune încrederea în el. Și din nou el spune: iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Așadar, întrucât copiii sunt părtași sângelui și cărnii, el a devenit asemănător cu ei, pentru ca prin moarte să-l distrugă pe cel ce are puterea morții, care este diavolul, și să-i elibereze pe cei care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica de moarte. Este clar că el n-a venit să-i ajute pe îngeri, ci a venit să ajute sămânța lui Avram. De aceea el a trebuit să fie făcut în toate precum frații lui, ca să poată fi un mare preot milos și credincios în slujba lui Dumnezeu și să facă ispășire pentru păcatele poporului. Pentru că el însuși a fost ispitit prin ceea ce a suferit, el poate să-i ajute pe cei care sunt încercați. Amin. Vorbim astăzi despre Iisus, care este superior în umanitatea lui. Okay? O să încep puțin neobișnuit mesajul din dimineața aceasta, pentru că nu prea fac chestii de astea, dar fiecare zi diferită de alta. Sunt foarte multe calamități și dezastre care au loc în lumea noastră. De acord? Sunteți de acord? Dacă ar fi să iei doar una dintre ele, de exemplu tsunami, și să te uiți peste o listă a celor mai groaznice dintre ele, regăsești nume precum Sumatra, Indonezia, 26 decembrie 2004, vă aduceți aminte? 230.000 de morți. Coasta Pacificului de Nord, Japonia, vă aduceți aminte? 11 martie 2011, peste 18.000 de morți. Nu o să uit niciodată în direct imaginile alea când mutau fabrici întregi. Vă aduceți aminte? 2011. Lisabona, Portugalia, puțin mai devreme, 1 noiembrie 1755, peste 60.000 de morți. Acest tsunami a fost urmarea una dintre cele mai resimțite cutremure din istorie. Krakatau, Indonezia, 27 august 1883, peste 40.000, dintre care peste 2.000 cauzate în mod direct de eruperea vulcanului. A rupt un vulcan, vulcanul s-a vărsat în mare, a provocat un tsunami, peste 40.000 de oameni morți. Marea Ensunadu, Japonia, 20 septembrie 1498, 31.000 de morți. Okay? Astea sunt cele 5 din listă, dar lista e foarte, foarte lungă. Sau, 23 ianuarie 1556, estul Chinei, scuturat bine de un cutremur de 8.3-8.4, s-a resimțit în mai mult de 97 de provincii, pe o suprafață de 840 de kilometri. Asta înseamnă mai mare decât suprafața României, care a fost distrusă aproape în totalitate, iar în unele zone au murit mai mult de 60% din populația provinciilor. Totalul morților, 830.000 de oameni. Acestea sunt doar niște dezastre naturale. Dacă te gândești la dezastrele cauzate de oameni precum Mao Tse-tung, care a executat între 20 și 60 de milioane de chinezi, sau Hitler, sau Iosif Stalin, sau genocidele din zonele arabe sau africane. Când oamenii se gândesc la toate acestea, la toate aceste lucruri, se întreabă adesea, sau de cele mai multe ori, unde este Dumnezeu? Și mulți ajung la concluzia finală că de fapt nu există Dumnezeu. Un jurnalist după tsunami acela din 2004, din zona Indonezia, India, scria: Dumnezeu, dacă există un Dumnezeu, atunci ar trebui să-i fie rușine. Dar sper că sunt corect și că nu există vreun Dumnezeu, pentru că dacă ar fi vreunul, el ar trebui să poarte vina. În cartea mea, spunea el, ar fi vinovat de păcat și nu aș vrea să am nimic de face cu el. Acum, în mesajul de astăzi nu dezbatem această problemă a suferinței și suveranității lui Dumnezeu, deși este o temă foarte, foarte interesantă. Și dacă vreți să citiți despre asta, puteți să luați cartea lui Timothy Keller, Argument pentru Dumnezeu, are o secțiune foarte bună despre această suferință și de ce suferința sau în spatele suferinței putem să vedem suveranitatea lui Dumnezeu. Carte foarte, foarte bună, surprinde foarte bine aspectele acestea, puteți să o luați. Noi nu vom dezbate în dimineața aceasta. Însă, prin textul de față vedem cel mai frumos răspuns al dumnezeirii la problema aceasta. Și răspunsul acesta al lui Dumnezeu este întruparea Fiului. Ok? Întruparea Fiului omului, care vine în condiție umană, trăiește în ea și suferă pe nedrept. Ok? Adică dacă te întreb de ce lucrurile alea se întâmplă și prin ce fel Dumnezeu își demonstrează dreptatea, de asemenea poți să te uiți la moartea lui Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu, și de asemenea poți să te întrebi în ce fel Dumnezeu este drept. Ok? Adică și o experiență și cealaltă sunt experiențe destul de puternice. Și cred că Dumnezeu, prin această suferință și moarte a Fiului, demonstrează într-un fel această suveranitatea lui și acest plan maestuos. Dar nu dezbatem problema aceasta. Când ne gândim la aceste dezastre și răutăți, trebuie să purtăm în mintea noastră că lucrurile nu au fost așa la început, în momentul creației. Okay? Nu argumentul creației este că Dumnezeu l-a creat pe om să stăpânească lumea și să se bucure de ea. Acesta este argumentul creației. Dumnezeu l-a creat pe om perfect. Ok? Și l-a creat ca să se bucure de toate lucrurile pe care el le-a făcut. Însă căderea, mai exact păcatul, a produs o perioadă temporară în mersul lucrurilor care a fost îndreptată tocmai de Dumnezeu prin Fiul Său. În momentul în care Iisus vine, El restaurează ceea ce Adam și noi în Adam distrusesem. Okay? Și despre asta în esență este textul nostru de astăzi și ne vom uita în detaliu. Mai avem puțin vreme de așteptat până la restaurarea finală a tuturor lucrurilor. În această perioadă vedem încă o natură care geme după această reînnoire a tuturor lucrurilor, așa cum spune în Romani capitolul 8. Ok, haideți să vedem cum legăm lucrurile de data trecută, pe care le-am discutat data trecută, adică acel avertisment pentru cei din comunități, îi numim noi credincioși, deși până la proba contrarie îi numim credincioși, însă negarea lor și respingerea lor a Fiului, a lui Isus, s-ar putea să dovedească faptul că ei nu sunt credincioși, dar avertismentul acesta pentru ei cu versetele de astăzi, da? Vă aduceți aminte, ăsta era avertismentul de la versetele 1 la 4, bazate pe capitolul 1 în care se vorbea despre această superioritate a lui Isus asupra îngerilor și superioritatea noului legământ asupra vechiului legământ prin faptul că îngerii sau prin îngeri venise vechiul legământ, legea mozaică, iar prin Hristos vine noul legământ, da, și apostolul sau scriitorul cărții încă de la început vrea să arate lucrul ăsta, pentru că pe parcursul cărții va vorbi foarte mult despre vechiul legământ, despre noul legământ, despre Moise, despre Isus, despre Aron, despre Isus, despre jertfele aduse, despre jertfa lui Isus, da? Despre tabernacol sau despre templu și de asemenea despre Isus. Toate lucrurile astea puse în paralelă. Și încă de la început, autorul arată această superioritate a lui Isus peste îngeri, această superioritate a noului legământ peste vechiul legământ, a legii lui Hristos peste legii lui peste legea lui Moise. Și vin aceste patru versete încă de la începutul capitolului 2 care spun următorul lucru în esență. Dacă nu ascultați de Isus, dacă nu vă supuneți acestei noi creații care a fost inaugurată prin acest nou legământ și vă întoarceți la acea lege care a fost dată prin îngeri, atunci arătați că îl negați pe Isus. Da? Și astea sunt cele patru versete din capitolul 2. Cum legăm acest avertisment de ceea ce el o să spună acum? Care e linia argumentului? După cum urmează, credincioșii nu vor scăpa de judecată dacă vor desconsidera o astfel de mântuire măreață și se vor dedica pe ei înșiși legii dată prin îngeri. Versetele de la 5 la 9 explică de ce Dumnezeu nu le-a oferit îngerilor dreptul de a stăpâni peste lume, ci oamenilor. Da? Mai exact, a celor care aparțin lui Isus. Psalmul 8 afirmă, e o concluzie a textului nostru, da? Psalmul 8 afirmă, cert faptul că Dumnezeu a oferit omului acest har de a stăpâni, el nu a oferit îngerilor acest har, ci oamenilor. Oamenii sunt mai prejuți decât îngerii, însă destinul lor este încununat cu glorie și cinste. Tot ceea ce a fost creat de Dumnezeu va ajunge în cele din urmă să fie supus omului. De ce? Pentru că așa a spus Dumnezeu. Vă aduceți aminte în Genesa, capitolul 1? Îl creează Dumnezeu pe Adam, creează pe Eva și ce spune lui Adam? Stăpâniți totul. Ok? Și asta este ceea ce rea de fapt David în Psalmul 8 când spune că toate lucrurile Dumnezeu le-a pus la picioarele omului. Okay? Toate lucrurile pe care el le-a creat, inclusiv îngerii. Și o să vedem lucrul acesta. Acum, autorul citește momentul creației și Psalmul 8 prin lentilele istoriei răscumpărării. Toate lucrurile create nu sunt supuse acum omului. Corect? Da? Ceea ce va vedea și ceea ce spune și el în versetul 8. Lumea este căzută și imperfectă. Cu toate acestea, ființa umană a împlinit scopul creierii omului. Însă, o ființă umană, mă scuzați, a împlinit scopul creierii omului. Cine este această ființă umană? Iisus. Ok? Este singurul care a împlinit ceea ce Dumnezeu a intenționat. Și Iisus vine și restaurează ceea ce Dumnezeu făcuse inițial, iar omul prin cădere și prin păcat a distrus. Da? O să luăm și o să ne uităm la toate aspectele astea. Eu doar tot timpul fac lucrul ăsta pentru cei care sunteți pentru prima oară. Înainte să prezint un text, mă uit în ansamblul lui, da? Vreau să văd general ce vrea să spună textul acela. Ne ajută pe noi după aceea, în momentul în care luăm detaliu cu detaliu, să vedem unde punem fiecare porțiune în parte. El a fost în întrupare, Iisus, mai prejos decât îngeri, da? Ce spune textul, însă acum este încununat cu glorie și cinste. Drumul către cruce, drumul către această încununare a trecut pe la cruce. Datorită suferinței și în cele din urmă morții, el este acum înălțat. Totuși, moartea lui nu a fost doar pentru el singur, ci pentru orice ființă umană care îi aparține lui, care erau frații lui. Da? Samuel nu spune că a venit și după ce a venit, ei au devenit frații lui. Spune că a venit pentru frații lui. Okay? Sunt detalii foarte importante. A venit pentru copiii cui? Ai lui Dumnezeu, a celor care aparțineau deja lui Dumnezeu. Ființele umane vor ajunge să stăpânească peste lume, așa cum a intenționat Dumnezeu, doar când vor triumfa peste moarte. Iisus este singura ființă umană, este singur om care domnește moartea prin suferința sa. El stăpânește moartea prin moartea sa. Ok? El a triumfat prin moarte. Ceea ce e un paradox, că oamenii și omul și imperiile și națiunile de obicei triumfă prin ce? Prin viață, prin faptul că la momentul în care au capturat toate lucrurile sau s-a terminat războiul, încă trăiesc. Cum poți să spui, am învins, dar sunt mort? Adică, nu poți să vorbești despre așa ceva. Iisus poate să zică lucrul ăsta. Am învins, deși a murit. Și tocmai prin faptul că a murit, Iisus a învins. Okay? Și singurul om care poate să afirme lucrul acesta. Noi toți ceilalți putem să spunem, am învins pe baza unei vieți, pe baza unei persoane, dar nu prin faptul că noi de asemenea murim. Restul oamenilor se vor bucura de cea victorie doar dacă aparțin lui Iisus. Este de neînțeles, dragilor, că cititorii acestei scrisori ajung să se întoarcă la revelația îngerilor care nu promite această stăpânire peste lume. Ok? Și asta e modul în care el începe versetul 5. Nu îngerilor le-a promis lucrul ăsta. Ok? Dacă nu îngerilor, de ce vă supuneți mesajului care a venit prin îngeri? Aceasta e revelația lui Dumnezeu în istoria răscumpărării lui, care a venit de la îngeri. De ce? Este de neimaginat că cititorii renunță la o revelație care le asigură victoria lor peste moarte. Și când mă uit la asta, nu pot să spun decât următorul lucru, să nu facem și noi aceeași greșeală. Să ne întoarcem la o revelație și la un mesaj înapoi, când de fapt a existat o progresie în istoria răscumpărării lui Dumnezeu și acum avem legea lui Hristos și avem acest nou legământ de care să ne bucurăm, avem această nouă creație care stăpânește și nu mai este supusă vechii creații. Ok? Haideți să ne uităm la textul pe care l-am citit. Și sunt două întrebări fundamentale pe care vreau să le abordăm în timp ce parcurgem acest text. Vi le dau. De ce a devenit Iisus om? Și de ce a murit Iisus ca om? Da? Prima. De ce a devenit Iisus om? Haideți să citim încă o dată textul, de la 5 la 9. Pentru că, sau că, căci nu îngerilor le-a supus el lumea viitoare, știu că în netere nu apare cel că. Însă dacă vă duceți în greacă, textul începe cu gar, da? Care înseamnă că sau pentru că, ăla e textul din greacă, așa începe, da? Că, tocmai pentru că există o relație dintre ceea ce a spus anterior și ceea ce spune acum, iar acest că leagă, este un cuvânt de legătură chiar și în limba română, nu? Gramatică. Nu îngerilor le-a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ci cineva a mărturisit solemn undeva, unde? Psalmul 8, da? Spunând, ce este omul ca să-ți amintești de el și fiul omului ca să-ți pese de el? Totuși, tu l-ai făcut cu puțin mai prejos decât pe îngeri. Cum este textul din Psalmul 8? Hai să văd, cine cunoaște bine Scriptura. Tu l-ai făcut puțin mai prejos decât Dumnezeu. Oh, interesant. interesant, în fine, hai să, o să ne uităm imediat. Deja v-am capturat atenția, foarte bine. Și l-a încoronat cu slavă și cu cinste, i-a pus totul sub picioare. Dacă i le-a supus pe toate, n-a lăsat nimic care să nu-i fie supus. Dar acum încă nu vedem că toate sunt supuse. Îl vedem însă pe Iisus. Așa de mult îmi place versetul ăsta cum începe. Însă îl vedem însă pe Iisus, care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, încoronat însă acum cu slavă și onoare datorită morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru toți. Okay. Acum, discuția se mută de la Iisus cel înălțat, lucrul pe care l-am discutat în capitolul 1 și chiar începutul capitolul 2, se mută la Iisus cel întrupat. Și aceste cuvinte sunt scrise și această porțiune a cărții cred că există tocmai pentru a se face o tranziție în această discuție pe care autorul sau scriitorul o are, da? De la această poziție cerească, Iisus este acum la dreapta Tatălui, El este suveran, El este stăpân, El domnește, îngerii sunt supuși, toate lucrurile de fapt îi sunt supuse și mută obiectivul de la acest cadru ceresc și îl mută la întrupare, care ne scrie un cadru pământesc. Lucru pe care îl va continua, începând de acum, autorul începe și dezvoltă toate aspectele acestea legate de Iisus și cadrul acesta pământesc. Tranziția aceasta este de mare importanță în această analiză a scrisorii. Foarte, foarte mare importanță această tranziție. 5 la 8. Iisus a devenit om, cu o mare, pentru a restaura ordinea intenționată de Dumnezeu. Autorul începe acest paragraf cu o declarație. O declarație care, de fapt, ar putea fi precedată de o întrebare. Cu alte cuvinte, declarația aceasta sau afirmația pe care o regăsim în versetul 5, parcă răspunde la o întrebare. Și întrebarea ar fi, dar până la urmă, cui a supus el lumea viitoare? Îngerilor? Observați? Declarația e așa, nu îngerilor le-a supus lumea viitoare despre care vorbim. Da? Asta e declarația din versetul 5. Și declarația e făcută în sensul în care autorul, scriitorul aude o întrebare șușotind, da? Printre oameni. Da? Cum se mai întâmplă? Noi în biserici tot timpul avem întrebări. Și aude parcă întrebarea aceasta, oare... Sau până la urmă, cui a supus el lumea aceasta viitoare? Îngerilor? Și el vine și face declarația aceasta. Acum, dacă am auzit noi întrebarea aceasta, pentru că suntem niște buni teologi, am spune nu îngerilor. Însă se pare că unii dintre cititorii acestei cărți, cititorii inițial, aveau altă părere. Ei chiar credeau și ar fi răspuns la întrebarea aceasta, îngerii. Da? Și am mai discutat despre asta în mesajele pe care le-am avut. Acum, de ce îngerilor? De ce s-au gândit ei la îngeri? Doar pentru că există această conexiune între îngeri și legea lui Moise și vechiul legământ? Greu de spus. Da? Există niște texte, de exemplu în Deuteronom 32 și în Daniel există un text în care ar părea așa că există ceva special cu privire la acești îngeri și că ei au ceva de a face cu lumea viitoare. Însă nu cred că ăsta e răspunsul corect la întrebarea pe care am pus-o și autorul, de fapt, prin declarația pe care o face, răspunde la această întrebare, că nu îngerilor le-a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Autorul face declarația pe care o face și intenționează apoi să-și argumenteze această poziție. Și în argumentarea aceasta sau argumentația pe care o are, folosește un text din Vechiul Testament, Psalmul 8. Deja am spus lucrul ăsta. Acum, o paranteză. Și știu că pentru unii s-ar putea să pară neinteresantă, dar îmi pare rău, dacă sunteți aici, trebuie să ascultați acum. Da? E o paranteză scurtă. Există mai multe manuscrise arele Noului Testament. Există mai multe texte masoretice. V-am spus dățile trecute că pasajele pe care le redă autorul aici, le redă din Septuagintă. Ok? Și asta e problema noastră. Da, ne întoarcem la textul masoretic care de fapt apare ca și traducere la noi în Vechiul Testament și te duci în Psalmul 8 și găsești Dumnezeu și nu îngeri, da? În textul masoretic apare Dumnezeu, în textul din Septuagintă apare îngeri. De unde tranziția aceasta? Habar nu am să vă spun, da? Dar apare această schimbare în diverse manuscrise pe care le avem. Acum e foarte interesant că autorul preia din Septuaginta, așa cum o face și în capitolul 1 cu textele pe care le folosește, și folosește textul acesta pentru a-și demonstra și a-și argumenta poziția sa cu privire la umanitatea Fiului, la umanitatea lui Isus. Acum, dacă se întâmplă lucrul acesta și dacă avem redat lucrul acesta în Evrei, capitolul 2, dragilor, nu vă îndoiți de faptul că Dumnezeu a fost suveran peste schimbările acestea care au apărut în diverse manuscrise. Pentru că dacă n-ar fi fost suveran, atunci nu s-ar fi permis ca evrei să facă parte din canonul nostru. Dar prin faptul că Evrei este o carte inspirată și apar aspectele acestea, înseamnă că Dumnezeu vrea să învățăm ceva din ele. Ok? Dar de aceea unii sunt cărcotași și spun cartea Evrei nu este o carte canonică. Ok? Acum, ideea este că cărțile canonice sunt cărți canonice pentru că se susțin prin alte texte biblice. Multe dintre lucrurile pe care le avem spuse în Evrei le regăsim în alte părți. Da? Aspectul ăsta că legea a venit prin Moise, spuneam data trecută, nu este nou. Da? Pavel vorbește despre lucrul ăsta în Galateni, Ștefan vorbește despre lucrul ăsta în Faptele Apostolilor. Legea care a fost dată prin îngeri. Și bineînțeles că vorbește despre legea lui Moise. Și el preia aceste aspecte și vorbește mai departe despre legi în cartea asta, Evrei. Și de aceea, în momentul în care a fost stabilită ca și carte canonică, nu era doar aspectul circulației, că era circulată și acceptată de biserici, dar nu există contradicții între textul pe care îl regăsim în Evrei și texte pe care le regăsim în alte părți. Ele se susțin una pe cealaltă. Și zice, da, uite, aici e o diferență. Este și nu este, pentru că ambele aspecte sunt adevărate. Dumnezeu l-a făcut pe om mai prejos decât el însuși, pe om, mă scuzați, și în același timp l-a făcut mai prejos pe om decât îngerii, de asemenea pentru o perioadă temporară. Ok? Pentru că în cele din urmă, așa cum spune Pavel, oamenii, adică cei care aparțin lui Isus, vor ajunge ce să facă cu îngerii? În Corinteni scrie despre asta. Se judece. Ok? Tocmai pentru că toate lucrurile, inclusiv îngerii, toată ordinea creată va ajunge supusă omului, așa cum Dumnezeu a intenționat încă de la început. Wow, ce lucru! Deci avem Septuagintă și textul masoretic. Ele sunt prescultate LXX și MT. De obicei, când citiți o carte de teologie, le veți găsi prescurtarea aceasta. Acum, e interesant, închidem paranteza, că interesant cum introduce acest verset. Cineva a mărturisit solemn undeva. Ok? Și de ce nu zice cine David a mărturisit solemn? Sau de ce nu zice unul dintre psalmi se mărturisește solemn? De ce spune cineva cândva undeva a mărturisit solemn spunând următoarele lucruri? Da? Acum, observația mea când văd aspectul ăsta este să mă, de fapt nu am observat, ce atitudine, să mă simt rușinat. Pentru că de foarte puține ori mi-aduc aminte versete și nu neapărat de unde vin ele, de unde provin, dar să mi-aduc aminte versete. Adică ce vreau să spun? Că foarte puțin dintre noi mai memorăm Scriptura.
Ok? Deci, despre deosebire de noi, omul ăsta memora Scriptura, cel care a scris această scrisoare, dar problema lui a fost că nu și-a mai adus aminte cine și unde s-a spus lucrul ăsta. Ok? Vi se întâmplă și vouă lucrul ăsta? Să, cei care memorați Scriptura, să spuneți un verset și... A, dar unde e versetul ăsta? Stai că... Cine a zis chestia asta? Dragii mele, soții, se întâmplă de multe ori lucrul ăsta. Dar bine că s-a căsătorit cu un păstor. Care de asemenea nu știe versetul. Asta e explicația simplă, da? Nu încercați să găsiți cum fac unii și alții tot felul de probleme doar într-o simplă afirmație. Suntem oameni. Și cei care au scris aceste scrieri au fost de asemenea oameni. Și nu cred că prin faptul că nu ni se spune Sam sau David a spus lucrul ăsta, nu mai e o carte inspirată asta, nu mai e o carte canonică, pentru că nu a spus cine. Da? Sună așa de copilărești, au știu. Ok, nu e un motiv asta. Cineva, undeva, cândva, a spus ceva, și noi știm asta, aceea aluzie la Psalmul 8, care vorbește despre mărăția lui Dumnezeu peste întreg pământul și despre demnitatea omului. Nu avem timp să-l citim, nu e foarte lung, dar mă gândeam la un moment dat să-l citesc, dar începe să caște Daniel și mai bine mă grăbesc. Îl citiți voi acasă, ok? Luați textul ăsta și citiți-l. Citiți-l și în paralel cu textul din Evrei, dar în același timp uitați-vă ca ansamblu despre ce vorbește. Vorbește despre această mărăția lui Dumnezeu și în același timp vorbește despre această demnitate a omului, demnitate care este peste creație, da? Peste toate celelalte lucruri care sunt create. Dacă studiez versetul 5 din ambele manuscrise, am pus deja lucrul ăsta, observ că manuscrisul... masoretic, textul masoretic scoate în evidență diferența de calitate dintre Dumnezeu și om, însă în Evrei, independent fiind de Septuagintă, se argumentează mai degrabă supunerea temporară a omului față de înger. Pentru că în cele din urmă, aceștia, adică oamenii, vor fi încoronați cu slavă și cinste. Da? Și conchidem că intenția inițială de la creație a fost ca fiul omului să aibă toate lucrurile la picioarele lui, așa cum spunem Psalmul 8. Asta a fost intenția inițială de la creație. Lucru care nu te lasă decât cu gura pe care și spus fenomenal. Este extraordinar să întâlnești la Scriptură. Bun, ca intenția originară a lui Dumnezeu. Și ce am pierdut prin cădere. Și nu arătați cu degetul pe Adam, că arată cel puțin trei către voi. Ok? Nu dați vina pe el. Noi toți, cum zice în Roman capitolul 5, noi toți am căzut împreună cu cel care ne reprezenta, Adam. Îți spun din nou chestia asta. Ascultați, dacă Adam perfect a căzut, tu care ești foarte imperfect, la fel ca și mine, oare nu ai fi căzut și tu? Cu siguranță că da. Și ai fi căzut poate mai rău. Nu, încă nu putem să ne uităm și să facem ce fac unii și spun, eu nu mă identific cu Adam. Nu mai, cum să nu te identifici cu Adam? Noi toți am căzut în Adam, ok? Pentru că noi toți am fi căzut ca și Adam. Acum, autorul oferă apoi comentariul la pasajul lui din Vechiul Testament, la acest Psalm 8. Și uitați-vă la a doua parte din versetul 8. El spune, dacă i le-a supus pe toate, n-a lăsat nimic care să nu-i fie supus. Interesant. Deci omul supune toate lucrurile sau ar trebui să stăpânească peste toate lucrurile. Acum, omul nu poate împlini lucrul acesta de unul singur. De acord cu mine? Pentru că dacă ar putea să facă lucrul ăsta, l-ar fi făcut. Și indiferent cât de mult s-ar strădui, ar încerca, ar transpira, ar inventa, nu ar putea desluși și nu ar putea împlini rolul primit inițial la creație. Acum, interesant că autorul vorbește despre situația asta care se consumă, dar nu și despre motivul care stă în spatele acesteia. Și asta pentru că noi știm de ce nu ne sunt toate lucrurile supuse. De ce? Datorită păcatului. Corect.
Și autorul știe că noi știm de ce nu suntem în starea inițială și nu trăim în starea aceeași, de ce nu supunem toate lucrurile așa cum ar fi trebuit să o facem. De ce suntem ceea ce Dumnezeu, de ce nu suntem ceea ce Dumnezeu a intenționat să fim datorită păcatului? Și slava pe care Dumnezeu a intenționat să ofere omului, acea cinste, nu a primit-o încă. În locul ei, în locul slavei, omul are moarte și distrugere, ce vorbeam la început, despre cele catastrofe. Hristos a venit, dragilor, să facă ceea ce noi nu am putea face și nu am fi putut face. Tot ceea ce era intenționat de la început pentru noi să facem, am pierdut prin cădere. Și autorul presupune că știm bine lucrurile acestea. Hristos a venit să restaureze și să finalizeze. El a făcut lucrul acesta ca om și a făcut-o perfect. Acum, revenim la versetul 5. Că au fost toate declarațiile astea care s-au făcut cu privire la o lume. Lumea viitoare. Și observați că o virgulă zice, despre care vorbim? Adică, care e în discuție? Da? Corect? Jurnalistul din cap. Așa sunt lucrurile, adică pui o virgulă despre lucrurile pe care vorbim. Care lume? Vorbește despre o lume și în capitolul 1? Versetul 6. Capitolul 1, din nou, când îl aduce în lume pentru el născut, spune. Despre ce vorbește acolo? Vorbește despre această înălțare a lui Iisus. Vă aduceți aminte că am vorbit despre aspectul acesta, da? Ce lume? Lumea viitoare. Lumea despre care vorbim. Versetul 14 din capitolul 1, patria cerească. Capitolul 11, versetul 16, capitolul 13, versetul 14, orașul care va veni, da? Cetatea care va veni. 12:22, descris ca fiind Ierusalimul ceresc. Okay? Asta este lumea viitoare. Acum, un bonus. Lumea viitoare, într-un fel, a început. Nu? Prin această nouă creație. Însă, în același timp, trăim și sfârșitul veacurilor. Se suprapun vechea cu noua. Și un mare, mare paradox pe care îl trăim aici. Dacă vorbim despre lumea viitoare ca și cetate, ca și Ierusalim ceresc, într-adevăr vorbim despre lucrurile astea ca întâmplându-se undeva în viitor. Da? Unii vorbesc despre mileniu, alții vorbesc despre noul cer și noul pământ. Pare că scriitorul cărții către evrei sigur nu crede în mileniu, că parcă nu spune absolut nimic despre mileniu, dar în fine, asta o altă discuție, o altă... Că ar fi zis despre noul mileniu, nu spune lucrul ăsta. Spune Ierusalimul ceresc, spune cetatea, ca și cum ar începe odată cu sfârșitul acestor veacuri. În fine, hai să vedem versetul 9. Capitolul 2. Iisus a devenit om pentru a muri. Deci primul răspuns la întrebarea noastră de ce a venit Iisus, de ce a devenit Iisus om, am spus că Iisus a devenit om pentru a restaura ordinea intenționată de Dumnezeu și versetul 9 ne spune că Iisus nu a vrut doar să a devenit om doar ca să restaureze această ordine, da? Lucruri despre care vorbesc și chiar și teologii liberali, spunând că prin exemplul lui Iisus a restaurat lucrurile acestea și Iisus a devenit om pentru a muri, lucru la care, pe care teologia liberală nu mai bifează. Ok? Pentru că cum poți să vorbești despre Dumnezeu care vine să moară? Nu se poate vorbi despre așa ceva. Hai să recitim versetul 9. Îl vedem însă pe Iisus. Vedeți că însă acesta vine ca un...
el nu contrastează de obicei, dar vine ca un contrast la ceea ce s-a spus. Că oamenii ar fi trebuit să supună lucruri care ar fi trebuit să le fie supuse în totalitate și rămâne așa aruncată în aer afirmația aceea și vine versetul 9 și zice, însă vedem pe Iisus. Da? Și în felul în care face afirmația aceasta, autorul îl include pe Iisus între cine? Sau printre cine? Printre noi. Unul de-al nostru. Ok? Și îmi place foarte mult. Da, îmi place foarte mult începutul ăsta de verset. Însă îl vedem pe Iisus. Așa te unge pe suflet când citești. Iisus, El care, al cărui nume așa dulce, a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, încoronat acum cu slavă și onoare datorită morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru toți. Cum? Destinul fiului omului este descoperit în persoana fiului omului. Iisus. Ascultați. Iarăși un bonus. Nu mi-am trecut în notițe asta, dar am citit foarte mult săptămâna asta despre asta și trebuie să vă spun. Știți ce interesant? Interesant în Psalmul 8 să vorbește despre fiul omului. Aspect pe care Daniel îl preia și vorbește și el despre fiul omului, dar bineînțeles că în traducerile noastre apare cu capital, cu literă mare, fiul omului, vorbește despre Iisus. Și se vede foarte frumos acest paralelism, că Dumnezeu a intenționat pentru fiul omului să trăiască și să fie, să aibă o anumită identitate. Lucru pe care nu l-a făcut, dar alt fiu al omului, de loc asta cu fiu mare, cu om mare, care este Iisus, vine și face lucrul ăsta. Și vă aduceți aminte când am vorbit despre Matei, că se folosește terminologia aceasta. Ascultați, în afară de Ștefan, nimeni altcineva, în afară de Iisus, nu se adresează cu acest titlu fiu al omului. Singurul care o face, singurul, ei, nu m-am gândit niciodată la aspectul ăsta, am citit într-un comentariu și nu venea să cred. Ștefan este singurul care îl numește pe Iisus fiul omului. Pavel nu o face, Petru nu o face, doar Iisus se auto-intitulează pe sine ca fiind fiul omului. Da, celebru pasaj din Matei 18, dar Matei 16, dar mai sunt și alte texte. Acest fiu al omului, și de fiecare dată când se vorbește despre asta și teologia ne-o bazăm în mod special pe textul acela din Matei 16, este că fiul omului vine să ce? Să moară. Să sufere. Da? E pasajul ăla celeb în care Petru spune să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. La care Iisus zice înapoi a mea satană. Nu ăsta e gândul lui Dumnezeu. Gândul lui Dumnezeu este ca să moară. Okay? Asta este acest plan pentru fiul al omului. Acum, vedeți această paralelă între fiul omului cu F mic, O mic și F mare, O mare. Și destinul fiului omului este descoperit în persoana fiului cu F mare, omului cu O mare, Iisus. El este de fapt, știți ce? Adevăratul om. El este adevărat. El este adevărata umanitate, dacă vreți. El care a fost mai prejos decât îngerii la întrupare, domnește acum și este încoronat cu slavă și cinste. Da? El domnește de la dreapta Tatălui pentru că și-a câștigat acest drept prin moartea sa, o moarte pe care a gustat-o pentru noi toți. Da? Asta e afirmația versetului 9. Ascultați! S-ar putea să fiți induși în eroare în momentul în care citiți în capitolul acesta că Iisus a fost făcut mai prejos decât îngeri, da? În contextul în care în capitolul 9 se vorbește despre superioritatea lui Iisus asupra îngerilor și zic, păi, parcă se contrazice aici. Ori e mai presus decât îngerii, ori e mai prejos decât îngerii. Dragilor, în capitolul 9 se vorbește despre ce? Iisus cel înălțat. În capitolul 2 se vorbește despre Iisus cel întrupat. Okay? Trebuie să țineți cont de aspectele astea, că sunt aspecte foarte importante. Da? Că sunt martorii lui Jehova care folosesc textele astea și le folosesc foarte eronat. Și se joacă cu tine cum se joacă psihologul. Da? Nu-i pasă. Trebuie să reținem aspectele acestea. Iisus, în umanitatea lui, pentru o anumită perioadă, până la înălțare, de la întrupare, a fost făcut mai prejos decât îngerii. Și știți de ce a fost mai prejos decât îngerii? Că noi când ne gândim mai prejos, ne gândim la ranguri, la statutul, noi ne gândim la tot felul de chestii. Singurul aspect în care Iisus a fost mai prejos decât îngerii, știți care a fost? Mortalitatea. Iisus a murit, îngerii sunt imortali. Și în sensul ăsta, Iisus a devenit mai prejos decât îngerii. Pentru că El a venit să moară, dragilor. Iisus a venit să moară, de aceea a trebuit să se facă mai prejos decât îngerii. Iisus putea să ne dea viață, dacă vroia El, printr-o altă formă. Dar asta e forma pe care El a hotărât-o. Și știți ceva? E cea mai frumoasă. Nu poți să vezi dragostea lui Dumnezeu, superioritatea și frumusețea și dulceața lui Hristos mai bine decât în felul ăsta. Că cineva care este Dumnezeu, care e Creator, vine, se întrupează în natura ta și moare pentru tine. O moarte pe care El nu o merita, o moarte care pare nedreaptă, deși într-o discuție teologică ea este dreaptă. Ce înseamnă acest a gustat? Înseamnă că ai experimentat, da? Noi oamenii suntem foarte șmecheri, dar doar a gustat. Înseamnă aia parțială. A gustat și-al puțin, așa. Nu. Acolo înseamnă experimentat, a fost infuzat, da? Cufundat. Iisus a murit pentru toți. Da? Contextul explică despre care toți se vorbește. Are minte pe toți fără distinție, nu pe toți fără excepție. Da? Adică moartea lui Iisus este pentru mulți fii, versetul 10, pentru frații lui, versetele 11 și 12, pentru copiii dasului Dumnezeu, versetul 13, pentru cei care aparțin seminției lui Avram, 16. Cine este seminția lui Avram? Galateni ne informează cu privire la asta. Da? Citești Galateni și vezi despre cine este vorba. Când se vorbește despre seminția lui Avram. Da? Biblia răspunde la toate întrebările pe care le avem. Și din nou spunem ce am afirmat la început. Că Iisus a ajuns să stăpânească, să domnească prin moarte. Vă citesc concluzia lui Thomas Schreiner la paragraful acesta. Ea a fost prea frumoasă și am zis că trebuie să vi-o redau. Într-o lume în care viața omului este ieftină și adesea decartată, neglijent sau distrusă brutal, autorul cărții Evrei ne aduce aminte că ființele umane sunt coroana creațiunii. Ei au fost făcuți să stăpânească lumea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, lumea a mers anapoda. Mai precis, ființele umane s-au rătăcit de la această chemare. Trebuiau să conducă lumea, să stăpânească peste îngeri, însă păcatul și moartea au intervenit. Lumea nu este însemnată prin pace, ordine și armonie, ci prin haos și rău intens. Soluția pentru acest rău este, pentru acest rău care a izbucnit în lume, vine de la un singur om, cu o mare. De vreme ce Iisus Hristos a gustat moartea pentru toți. Prin moartea sa, El stăpânește acum, de la dreapta lui Dumnezeu, arătând că moartea a fost detronată. Și, dragilor, asta este o veste bună. Nu? Cei care se pocăiesc și cred în Iisus nu mai mor. Pentru că Iisus a murit pentru ei. Foarte important. De aceea, cel care este în Hristos nu se teme de moarte. La vestinerii ziua de astăzi că sunt pe munte care se sinucide, frică de moarte. Cel care îl are pe Hristos nu are această teamă. Oh, ce poate nu se întâmplă? Închid ochii și deschid. Și pe fața lui Iisus când îi deschid. De-aia îmi place pasajul de Tesalonicen care spune că cei care au dormit în Hristos vor veni împreună cu El. Asta e sentimentul ca în Hristos. Superb. Superb. De ce? Pentru că Iisus a învins prin moartea Lui. L-a detronat această moarte. Și trebuie să reținem lucrul acesta. Și dacă nu înțelegi vestea aceasta cea bună, sau dacă o înțelegi și nu te bucuri de ea, e o problemă. E o problemă. E o afirmație, un adevăr, e o știre. Da, ne plac știrea. E o știre extraordinară, excepțională. Condiția pe care inițial, original, Dumnezeu a gândit-o în Hristos, o avem din nou. Condiția pe care noi am pierdut-o prin păcat și implicit prin moartea care a venit cauzată de acel păcat, Iisus vine și plătește pentru ceea ce noi am făcut ca noi să nu mai murim. E incredibil asta. E incredibil. Orice în lumea asta se plătește, nu? Orice te duce, poți să te duci la magazin, intri într-un magazin și spune: domnișoară, îmi place bluza aia foarte mult. Mi-o dați că îmi place. Că îmi place foarte mult. Nu se poate. Negru e preferatul meu. Așa, Emil? Mi-o dați? Dacă e neagră, e a mea. E sortită. Și ce să zică domnișoara? Da, luați-o, ia dumneavoastră. A fost întotdeauna dumneavoastră. Vă aparține, v-a fost scrisă predestinată. Luați-o. Nu, nu se zică asta. Trebuie să plătești pentru ea. Și doar o bluză. Dar dacă ar fi un magazin în care s-ar confecționa viață veșnică, da? Poți să te duci acolo și să zici: a, ăsta e umerașul meu, scrie numele meu pe el, înseamnă că e haina mea. Dar de fapt, Iisus a făcut accesibil așa ceva pentru cei care se pocăie și trebuie, prin faptul că a murit pentru ei. Asta este o veste minunată. Și dragilor, când ieșim de aici, de asta ne bucurăm. De vestea aceasta cea bună, că Hristos a murit, a restaurat ceea ce noi am distrus. Și într-o bună zi ne vom primi chiar și starea aceea de a judeca îngeri. Și ce spunea acum a început textul acesta: dar oare cui o fi în lumea viitoare supuși îngerilor? Ție, Gabi, și Andrei, soraile și dumneavoastră, de felisă. Nu, tuturor. Cei care îi aparțin lui Hristos, pentru care Hristos a murit, care ne-a dat pocăință și credință nouă, ne vor fi supuși îngerii. Ați văzut vreodată vreun înger? Dar cum vă gândiți la înger? Wow, ce magnifici sunt! Ei vă vor fi supuși. Și asta este doar așa un aspect, un element atât de mic din ceea ce va veni. Și cu toate astea noi ne uităm la acest element mic și zicem: wow! Voi sunteți mari acum. Dacă aș fi povestit lucrurile astea la copii, ar fi zis: wow! Adică eu voi fi mai mare decât îngerii? Așa ar fi spus. Da? Grozav lucru! Da, noi suntem mai raționali, mai logici. Însă, dragilor, asta este vestea bună. Amin? Mă opresc aici, nu mai intru în partea a doua, că nu mai am timp, ok? Haideți să ne rugăm.